šī gada tiešām traģiskā statistika tā liecina par to, ka šī neapdomīgā un pārgalvīgā rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Ugunsdzēsēji glābēji konstatē, ka noslīkušo cilvēku skaits ir tieši atkarīgs no laikapstākļiem. Ja mums ir karstas un saulainas dienas un arī vasaras, tad vairāki cilvēki neapdomīgi dodas peldēties un pēc tam jau ir šīs traģiskās sekas. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad 2017. Gadā kopumā no ūdens tiltnēm ugunsdzēsēji glābēji izcēla 102 noslīkušus cilvēkus, savukārt 2016. Gadā 110. Uz doto brīdi tie ir 92 noslīkušus cilvēki. Arī šajā nedēļas nogalē, kad meteorologi sola salīdzinoši siltu un saulainu laiku, ir jāatcerās, ka sakarsušiem nevajag doties peldēties, respektīvi strauji mesties ūdenī. Ir noteikti jāievēro piesardzība un nedrīkst pārvērtēt savus spēkus, kā arī nevajadzētu doties peldēties diennakts tumšajā laikā un nekādā gadījumā nedrīkst apvienot peldi ar alkoholu lietošanu. Savukārt vecākiem ir jāatcerās, ka atpūta pie ūdens nozīmē arī to, ka viņi nedrīkst atstāt savus bērnus bez uzraudzības ne uz mirkli.